Právě dozněly tóny hoboje a tím se, poněkud netradičně formou rozehrání, představil host dnešní akademie. Oproti očekávání nebude řeč ale o hře našeho hosta. Třeba že jde o profesionála právě v nástrojové hře, tak se nám dnes představí v roli badatele ve velmi zajímavé repertoárové oblasti. Hudební ukázky budou reprezentovat skupinu sólových a komorních skladeb pro hoboj. Je třeba doplnit, že půjde o skladby českých autorů, kteří je vytvořili v období let 1969 až 2000. A tím bylo vlastně naznačeno i hlavní téma rozhovoru s hostem pořadu. Do studia přijala pozvání zástupkyně mladé interpretační generace, hráčka na hoboj, Barbora Šteflová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dovolím si velmi stručné představení. Po studiu na konzervatoři v Brně začala Barbora Šteflová studovat hru na hoboj na Fakultě umění Ostravské univerzity, zde právě dokončuje doktorské studium. V hudebním provozu ji můžeme slyšet a vidět v orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně a v Moravském divadle v Olomouci. Jde o místo druhý hoboj s povinností anglického rohu. Ještě nedávno působila i v Moravské filharmonii v Olomouci, externě spolupracovala a spolupracuje s řadou orchestrů. V životopise je uvedena například Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, Janáčková filharmonie Ostrava, Filharmonie Brno, Jihočeská komorní filharmonie. Na závěr dodám, že absolvovala řadu specializovaných kurzů, zúčastnila se několika hudebních soutěží, má zkušenosti s výukou na ZUŠ a dalšími drobnostmi bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Třeba že budeme mít možnost poznat ji dnes jako interpretku, tak většinu času strávíme nahlédnutím do její, řekněme, hudebně teoretické kuchyně. V současnosti totiž finalizuje text své disertační práce na téma sólové a komorní skladby pro hoboj českých autorů, výběrový katalog 1969 až 2000. Pojďme nyní tedy otevřít toto zajímavé téma, které je zčásti muzikologické a které zčásti vyžaduje zkušenosti praktického hráče. Jako první je na místě otázka, proč jste se do tohoto tématu vlastně pustila?
Tak to téma krystalizovalo v průběhu prvního ročníku studia. Já jsem původně si vybírala témata z doporučených témat oborové rady a tam jsem si zvolila téma sonáty pro hoboj a klavír českých autorů 20. století. Ale v průběhu prvního ročníku jsem zjišťovala, že mě daleko víc než analyzování jednotlivých skladeb baví práce kolem sbírání a hledání existujících skladeb. A protože jsem zjistila, že takový materiál neexistuje, že katalog skladeb v tomto období není, tak jsem se rozhodla, že tuto mezeru vyplním.
Tak to je sympatické rozhodnutí dělat něco, co ještě nikdo nedělal a přispět něčím novým. Měla jste na co navázat? Kolik katalogů doposud vzniklo?
Pátrala jsem všude možně a takový nejzásadnější spis, který jsem našla, byl katalog Bruce Heinse, který mapuje hobojovou literaturu do roku 1800, čili se v podstatě 20. století vůbec netýká. Zajímavé na tomto katalogu je to, že existuje i v digitalizované podobě na internetu, čili je to v podstatě rozsáhlá databáze, ve které si můžou hobojisté hledat a jsou tam i odkazy na nahrávky, na notový materiál a tak dále. To je v podstatě ta hlavní publikace, kterou jsem v tomto směru našla. Jinak katalogy jako takové zahraniční, na ty jsem nenarazila.
Mě napadá otázka, jestli jste se měla o co opřít v českém prostředí, jestli už někdo mapoval hudební skladby českých autorů?
V českém prostředí je významná postava teorie hoboje a tou je Miroslav Hošek, který celý život mapoval, sbíral, zajímal se právě o teoretické věci kolem hoboje, ať už jde o interprety, skladatele, případně didaktické, metodické věci. A Miroslav Hošek vydal katalogy celkem 3, všechny vyšly v němčině. Vydal první katalog v roce 1975, druhý v roce 1994. Oba tyto katalogy jsou katalogy světové obojové literatury a Miroslav Hošek dříve v roce 1969 vydal katalog skladeb českých a slovenských autorů pro hoboj a rokem 1969 právě začíná i moje práce.
Dovolím si na to navázat otázkou, jestli i pan Hošek měl ještě nějaké pokračovatele, nebo jestli jste přímo vy tou, kdo na něj navazuje. Je tam nějaký mezistupeň?
Existují další osoby, které se věnují katalogům pro hoboj. Z nejvýznamnějších je to hobojistka Marlene Vavříková, která toho času žije ve Spojených státech, Michiganu, a svoji disertační práci věnovala skladbám moravských autorů pro hoboj právě v tom období 1969, v podstatě do současnosti. Ona tu práci napsala v roce 2004. Druhou studentkou, která věnovala svou práci hobojovým skladbám, byla moje spolužačka Jana Hercigová, která před 2 lety napsala katalog, respektive svoji práci magisterskou o skladbách pro hoboj a anglický roh po roce 2000. Obě tyto dámy jsou z Ostravska a jelikož já také svoje studium uskutečňuji v Ostravě, tak se dá říct, že v Ostravě budeme takoví odborníci na český hobojový repertoár.
No, to zní velmi sebevědomně, ale fakta to potvrzují. Dejme teď slovo hudbě a představme si ukázku, kterou v zápětí uslyšíme.
První ukázkou, kterou jsem vybrala, je Trio Gájo od Jiřího Temla. Jedná se o premiérovou nahrávku dechového tria v obsazení hoboj, klarinet a fagot. Nahrávka je v podání dechového tria Aperto, ve kterém sama působím. Nahrávku jsme s kolegy klarinetistou Honzou Charfreitágem a fagotistou Pavlem Horákem vytvořili v Olomouckém rozhlase před 2 lety. Bylo to naše vůbec první nahrávání pro rozhlas, impuls k němu dal sám pan Teml, se kterým jsem si předtím další dobu dopisovala. Trio je 3 věty, první věta má název Teatro Piccolo, druhá věta Canto, třetí finále. Thank you.
Po skladbě Jiřího Temla se opět vracíme k výběrovému katalogu české hobojové literatury od roku 1969 až do roku 2000 a Barbory Šteflové, která na tom katalogu pracuje, která ho dokončuje, se chci zeptat, z jakých pramenů, z jakých zdrojů vlastně vycházela, tak zní otázka.
Tak první, co jsem udělala, bylo, že jsem prostudovávala všechny možné katalogy, zejména online katalogy. Zejména to byly katalogy českých hudebních vysokých škol, čili JAMU, HAMU. Velmi záhy jsem narazila na internetovou databázi MusicBase, kterou obhospodařuje Hudební informační středisko a na které jsou seznamy skladeb soudobých českých skladatelů. Tato databáze je velice obsáhlá, ale je stále ve výstavbě, takže mě trvalo poměrně dlouhou dobu, než jsem se probrala stovkami tisíci záznamů. To bylo to první, co jsem udělala, ale během toho, co jsem ty záznamy procházela, jsem víc a víc zjišťovala, že některé informace z té databáze nejsou úplně přesné, že některé skladby tam chybí a potřebovala jsem pro svou práci nutně najít zdroj, který by mi nějakým způsobem zaštiťoval tu kvantitu skladeb, které jsem se chtěla dotknout.
Mluvíte o hledání, nabízí se otázka, až pohádková, našla či nenašla?
Našla a tím mým hlavním zdrojem se stala databáze ohlášek Ochranného svazu autorského. Ochranný svaz autorský již od roku 1919 ochraňuje díla autorů, kteří posílají takzvané ohlášky svých skladeb, které mají být zastupovány. A tyto ohlášky již existují také v digitalizované formě v interní databázi. Tady bych ráda zdůraznila první velmi podstatné jméno pro moji práci, a to je paní Zuzana Válková, která mi z interní databáze vytvořila seznam těch ohlášek skladeb pro hoboj, protože tato databáze je skutečně pro badatele nepříliš přívětivá.
Mě napadá otázka, kolik vlastně na vás ta databáze vychrlila záznamů. Jsou to desítky nebo stovky?
Je to seznam 415 položek různých skladeb.
Je to číslo konečné, finální, anebo ještě předpokládáte, že by se něco dalšího mohlo najít, nebo že něco mimo takový ten oficiální...
Ne všichni skladatelé jsou registrovaní v OSA. Těch 415 ohlášek je z OSY, ale můj katalog čítá v současnosti 618 položek. Jsou to, což jsme ještě nespecifikovali, skladby v obsazení do 4 nástrojů nebo 4 nástrojů s orchestrem, čili jsem se zarazila v podstatě pod hranici kvintetu, protože dechových kvintetů je takové množství, že už bych to nebyla schopná za tu dobu studia pojmout. Současné číslo je 618, což mě osobně překvapilo to množství.
Pojďme se přesunout od kvantitativního vyjádření, a teď to bude znít nepěkně, ke kvalitativnímu, ale já to myslím spíše tak, jaká je životnost nebo životaschopnost těch nalezených skladeb. Hraje se všechno patrně ne, ale pokud se něco hraje, tak co a proč? Umíme na tohle už dnes odpovědět?
Ano, nehraje se všech 618 skladeb. Mou prioritou byla dostupnost těch skladeb. Já jsem sama interpret, takže mým zájmem je ne vytvořit katalog, který bude někde ležet v archivu, ale skutečně vytvořit něco, co by případně interpreti mohli používat. Já jsem hledala hlavně hudebniny, čili notový materiál k těm skladbám. Našla jsem z veřejně dostupných zdrojů, což znamená knihovny, případně půjčovny, které jsou dostupné pro běžné interprety, jsem našla noty k 264 skladbám, z nichž 135 bylo vydáno tiskem. Ovšem, to, že jsem našla noty k těm 264 skladbám, neznamená, že ten zbytek těch skladeb je zapomenutý, že se vůbec nehraje. Je spousta skladeb, jejichž notový materiál nikde nekoluje, není nikde dostupný, ale přesto tyhle skladby jsou hrány, nahrávány. Příkladem jsou skladby Františka Xavera Turiho, který je velmi plodným skladatelem pro hoboj. Jeho skladby jsou na mnoha CDčkách, ovšem notový materiál k ním veřejně dostupný příliš není.
Dá se tedy říci, že vaší cílovou skupinou, já to řeknu tak ekonomicky, vlastně vašimi potenciálními čtenáři jsou především hráči na hoboj, ale můžeme to rozšířit třeba na dramaturgy, hudební redaktory, případně na kohokoliv, kdo potřebuje sestavit nějaký zajímavý program pro koncert nebo pro festival nebo pro nějakou nahrávku. Je to tak myšleno?
Mou cílovou skupinou jsou především hoboisté a předpokládám, že další badatelé, případně zájemci o soudobou hudbu, přece jenom je to úzkoprofilovější zaměření většinou, což se není divit, hoboisté si vybírají kusy, které jsou ověřené, které mají jasný dopad na posluchače a vybírat si neznámé skladby je trošičku experiment. Ovšem, já jsem během své práce zjistila, že ty skladby skutečně ve své době neznámé nebyly, že byly hrány, nahrávány. Byla jsem překvapená, kolik nahrávek jsem například našla.
Skvěle jste se přiblížila k možnosti uvést další hudební ukázku. Já vás poprosím o její představení. Co uslyšíme?
Další skladbou budou Mikrosvěty mého města od skladatele Miloslava Ištvána. Skladba vznikla v roce 1977, je pro hoboj, klarinet a dvě violy. Miloslav Ištván o své skladbě píše: Mikrosvěty mého města hledají poezii v drsnosti všedního života, ve věcech na první pohled šedých, pa někdy odpudivých. Skladba má tři části. První expozice je rozdělena na úseky s názvy Papír poletující kolem zdí, Osamělá ulice, Zákoutí u popelnic a Dešťové blues. Druhé dvě části se jmenují Interludium Consordini a Rekapitulace a kóda. Uslyšíme ji v podání ansámblu Moonshine. Nahrávka je z roku 1979. Hraje Vítězslav Winkler na hoboj, Bohumil Opat na klarinet, Jiří Kratochvíl a Pavel Vítek na violu. Tahle skladba zazněla 25. září v Brně v překrásném prostoru Vili Tugendhat v podání Brno Contemporary Orchestra.
Thank you.
tóny brněnského skladatele Miloslava Ištvana nás opět vrací k tématu solové a komorní skladby pro hoboj českých autorů, a to z let 1969 až 2000. Znovu se vracíme k práci na výběrovém katalogu této skupiny skladeb a já bych se rád hosta naší dnešní akademie Barbory Štefflové zeptal na to, jakou má zkušenost se sítí českých institucí, jak na ní budete vzpomínat?
Hlavním zdrojem notových materiálů českých skladeb pro mě byl archiv Českého hudebního fondu, který sídlí v budově Českého rozhlasu. Tento archiv disponuje obrovským množstvím notových materiálů českých skladatelů. Já jsem se rozhodla tento archiv navštívit osobně a ty noty jednotlivé prohlédnout a zdokumentovat. A zejména z toho důvodu, že když jsem si z Českého hudebního fondu chtěla v roce 2014 půjčit noty k triu právě Jiřího Temla, tak jsem zjistila, že pod ani jednou ze signatur, kde ty noty měly být, ty noty nebyly. Takže jsem si řekla, aha, v katalozích mají napsáno, máme tu ty noty a potom tu nejsou. A já chci, když píšu ten katalog, tak chci tam mít skladby, které skutečně se potom půjdou dohledat. Takže mi bylo jasné, že musím ty jednotlivé noty projít osobně.
Takže udělala jste takovou revizi. Ověřila jste si zkrátka to, co se někdy píše, jestli tomu tak opravdu je. A pokud ne, tak jste to opravila a uvedla na pravou míru.
Ano, podnikla jsem takto minulé léto několik výprav do archivu Českého hudebního fondu a musím poděkovat panu Václavu Křivskému, který pracuje v archivu Českého hudebního fondu a byl mi velmi nápomocen v zpřístupnění právě těchto not, jejich velké kvantum. Já jsem měla v ruce nějakých kolem 300 kusů not, to by bylo v rámci normálního běžného režimu půjčovny nemyslitelné zvládnout.
Já si umím představit, když jste měla takové množství not v ruce, že by se vám určitě líbilo si ty noty hnedka přehrát, ale na to nikdo z nás samozřejmě nemá čas. Tak se nabízí úvaha, když tak velmi často skloňujeme archiv knihovna, že ta vaše mravenčí práce, záslužná, je tak i trochu možná nudná nebo stereotypní. Našlo se něco, co by vás třeba přinutilo buď k smíchu, nebo alespoň k úsměvu, co vás pobavilo? Je v těch notách něco, nějaký obrázek, třeba domalovaný skladatelem, nebo nějaká zajímavá interpretační poznámka někoho, kdo se s tou skladbou vypořádával buď dobře, nebo složitě, nebo obtížně?
Stereotypní ani nudná ta práce nebyla rozhodně. Každé noty vypovídají o skladateli, o té době, kdy vznikly, dýchá z nich ta minulost, i člověk to z nich mnohdy cítí, vidí to na svých rukou, tu minulost. A opravdu na řadě not jsem našla ať už rukopisné, tak tištěné různé poznámky, které jsem použila ve své práci, ale často i právě úsměvné.
Byla by nějaká veselá příhoda z vaší badatelské práce?
Například na notách Dua pro hoboj a anglický roh s názvem Diskusione od Karla Skleničky je tištěno. Skladba byla napsána v roce 1988 pro vynikající pražské hobojisty Libienu a Ivana Sékvartovi. Interpreti jsou manželé a autor se touto virtuózní návštěvou pokoušel vniknout do jejich soukromí.
Tak to je takový akademický humor a v notách samotných se to nějak ještě projeví?
Určitě. Na mnoha notách byly různé poznámky o tom, jak který interpret tu danou skladbu zahrál, kde je náročná. A celkem unikátní bylo trio pro hoboj, klarinet a fagot od Karla Odstrčila, které se jmenuje Triangolo, česky trojuhelník, které Karel Odstrčil napsal jako scénické. To znamená, že hráči mají při hře současně plnit roli jakýchsi herců a trio má zobrazovat milostný trojuhelník. Karel Odstrčil napsal do not přímo libreto, podle kterého se mají hráči řídit.
Vy jste to libreto přinesla sebou do rozhlasového studia. Pojďme našim posluchačům vytvořit trochu lepší představu. Pojďme se střídat v těch interpretačních pokynech. a vnímaví posluchači si snad, doufám, vytvoří určitý obraz toho, jak to může vypadat. Začněte, prosím.
Hoboj zpívá za scénou. Pak přichází a usedá, hraje vábivou.
Za scénou se ozve klarinet. Po nesmělé korespondenci se objeví na scéně a něžně se dvoří hoboj.
Láska nebeská, klarinet s hobojem.
Tu na scénu vpadne razantně fagot. Hned chce přebrat klarinetu milenku. Hoboj proti takové změně ani nic nemá.
Zápas mezi fagotem a klarinetem, v němž nakonec fagot zvítězí a klarinet je zapuzen.
Hoboj se oddává novému milenci jak sladké. Posléze oba odcházejí ze scény.
Přichází klarinet se smutnou písničkou, je zklamán láskou.
Po chvíli se objevuje také fagot, sám bez milenky. Klarinet na něho sice chvíli štěká, ale pak uzavírají pevné přátelství.
Hoboj vběhne na scénu, avšak žádný zájem odnikud. Lísá se tu k tomu, tu k onomu, ale nic.
Nakonec se jí klarinet a fagot vysmějí, nechávají je na ocet a přátelském obětí odcházejí pryč s veselou písničkou. Můžeme ještě doplnit něco k tomuto triu?
To bylo libretto tria Triangolo alias Trojuhelník od Karla Odstrčila. K němu se váže vzpomínka docenta Dušana Foltýna, který viděl toto trio hrát členy Adamusova tria. To jsou tři pánové. A jak už to tak u milostného trojuhelníku většinou bývá, tak tam potřebuje být nějaká dáma. A tuto dámu má stvárňovat hráč na hoboj. A v Adamusově triu to byl Jan Adamus, který se převlékl a hrál ženu.
Takže jistě vtipná interpretace. A když byla řeč o skladbě, pojďme zase chvíli k hudbě. Pojďme si představit další ukázku, kterou jste vybrala pro dnešní akademii.
Další ukázku jsem vybrala od skladatele Jana Klusáka. Jedná se o skladbu Priapeia z roku 1986 a je pro sólový hoboj. Jan Klusák k ní píše: Priapeia per oboe je skladba komponovaná pro prostor s dlouhým dozvukem. Její smysl tudíž spočívá v postupné tvorbě souzvuků vznikajících tónů hrajících za sebou a prolínajících se. Satirský tón hoboje se mi zdá evokovat cosi jako mužskou touhu po ženě. Odtud i název, který v antické poezii označoval stručnou básnickou formu lascívního obsahu. Nahrávku hraje hobojista Vilém Veverka.
Thank you.
Po hudbě Jana Klusáka se opět vracíme k tématu katalogu skladeb sólových a komorních pro hoboj českých autorů, a to z let 1969 až 2000. Barbory Štefflové se dovolím zeptat, jakou vlastně má zkušenost s nahrávkami, kolik je toho nahráno, kde se nahrávky nacházejí, jaký byl pro vás důležitý zdroj?
Nahrávek jsem našla obrovské množství, které mě samotnou velmi překvapilo. Tím hlavním zdrojem nahrávek byl Český rozhlas, který se zabývá nahráváním skladeb českých autorů pro hoboj, a z toho období mi z databáze Českého rozhlasu udělal takový výcuc režisér Olomouckého rozhlasu Antonín Schindler, kterému vděčím také za to, že ta práce může být taková, jaká je. Nahrávek rozhlasových jsem takto našla 189. Kromě rozhlasových nahrávek jsem samozřejmě hledala nahrávky na nosičích, které byly vydány, ať už to jsou CDčka, LP desky, MP nosiče. Mým hlavním zdrojem tohoto hledání byla digitální databáze, která se jmenuje Virtuální národní fonotéka.
Tady bych vás poprosil o určité představení této databáze. Je poměrně nová, zaslouží si to.
Virtuální národní fonotéka je pomůcka, kterou jsem využila, která mi byla velmi prospěšná. Je to projekt Moravské zemské knihovny a je to v podstatě takový souborný katalog nahrávek z českých knihoven, kde různé české instituce, a nejsou to jenom knihovny, jsou to právě i archivy, například České muzeum hudby, kde existují například živé nahrávky Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, který natáčel své koncerty, a tyto nahrávky jsou mnohdy unikátními a jedinými nahrávkami daných skladeb.
A k tomu vás v Českém muzeu hudby pustili?
Ne, k tomu mě nepustili. Tyto nahrávky bohužel nejsou ještě úplně řádně zpracovány, takže o nich vím hlavně díky Virtuální národní fonotéce.
Já se dovolím navrhnout, dejme opět prostor hudbě, nějaké ukázce, kterou jste zařadila do vašeho katalogu. Co to bude?
Trojkoncertino pro hoboj, klarinet, fagot, smyčce a dva bicí nástroje od Alexeje Frieda. Přímo o této skladbě jsem našla bakalářskou práci, kterou napsala Alena Kleinerová, a v ní jsem se například dočetla, že na tuto hudbu byla udělána choreografie choreografkou Ivankou Kubicovou, a tato choreografie i s tou hudbou měly vyjadřovat souboj režimu a lidu. Skladba je z roku 1981 a tato choreografie se objevila na přehlídce scénického tance v roce 1984. A v článku z časopisu Taneční listy bylo psáno, že určitá část poroty i publika měla námitky k nedostatečnému optimismu choreografie. Nahrávku hrají David Prosek na hoboj, Štěpán Koutník klarinet, Miloš Vichtrle fagot, Josef Vejvoda a Ivo Kíslich na bicí nástroje. Doprovází je Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze s dirigentem Vladimírem Válkem. Thank you.
Thank you.
Po programní hudbě Alexeje Frieda se opět vnoříme do badatelských vod Barbory Štefflové a do tvorby českých skladatelů pro hoboj konce 20. století. Co vlastně všechno jste musela vzít do ruky, abyste to mohla přelít, přetransformovat do své disertační práce, do toho katalogu skladeb?
Kromě těch hlavních zdrojů, kterými byly zejména noty, notové materiály a nahrávky, jsem hledala informace, kde se dalo. Snažila jsem se prolézat všemožné slovníky, databáze, encyklopedie. Bohatým zdrojem byly monografie jednotlivých autorů, ale našla jsem v knihovnách katalogy gramofonových desek, ročenky vydaných hudebnin, knížky o hudebních spolcích, různé soupisy programů, které byly pro mě velmi přínosné, protože jsem viděla, že ty skladby se skutečně hrály. A samostatným zdrojem, tištěným, byly pro mě graduační práce, kterých jsem celkem prošla 133.
Jakou máte zkušenost s pracemi svých kolegů, předchůdců, vysokoškoláků?
Ty práce mají všemožnou úroveň, téměř na všech je znát úsilí jejich autorů o dobrou práci. Mezi práce, kterýma jsem byla překvapena jejich vynikající úrovní, je práce Vojtěcha Havlíka, který psal o skladatelské pozůstalosti Jana Hanuše. To byla práce, která se skutečně tu úrovní vymykala všem ostatním. Druhá velmi zajímavá byla disertační práce Martina Mazánka o Jiřím Pauerovi, kde mezi ostatními pracemi o skladatelích, kteří v tom období, kterému se věnuju, se mnozí nějakým způsobem zadali s režimem, tak v podstatě jedině v práci Martina Mazánka tento naprosto odvážně pouští do reflexe tohoto působení Jiřího Pauera.
Vy jste zmínila celou řadu tištěných výstupů, tištěných pramenů, rozhodně důležitá role, ale umím se představit, vzhledem k tomu sledovanému období, končí v roce 2000, že jste se obrátila i na skladatele a požádala o spolupráci. Jak můžete zpětně zhodnotit tuto vaši činnost?
Skladatelů, kteří se v mé práci objevují, je celkem 213. Já jsem se snažila na ně dohledávat kontakty a nějakým způsobem s nimi vést korespondenci, ale samozřejmě v tom množství jsem prioritně hledala ty tištěné zdroje a komunikace, pokud jaksi nešla na první dobrou, tak jsem ji měla až tak na druhé koleji. Nicméně psala jsem si ze 43 skladateli, kteří většinou velmi ochotně odpovídali. Jsem jim za to hrozně vděčná, protože chápu, že pro ně je to určitá práce nepohodlí a oslovují je různí studenti s graduačními pracemi, ale téměř všichni mi velmi ochotně poskytli a doplnili informace, které jsem našla.
Vedle skladatelů určitě i cenným informačním zdrojem byl internet jako takový. Pedagogové vás určitě často varovali nebo varují. Pozor, ne vše přejímat, je třeba hlídat nějakou kritickou stránku, objektivitu, správnost. Jakou zkušenost máte vy s internetem?
Internet byl pro mě zdroj, u kterého jsem strávila valnou část práce, což bych asi neměla říkat. Byl pro mě zejména prostředkem pro dohledávání dalších zdrojů. Byly to především právě databáze, souborné katalogy, encyklopedie. Velmi významným zdrojem bylo webové sídlo muzika.cz, které spravuje hudební informační středisko, na kterém je právě databáze MusicBase. Ale kromě nich pro mě bylo obrovským překvapením, že jsem na internetu našla volně dostupné nahrávky těch skladeb, a to celkem hodně, mám jich nějakých 60, které vždycky zmiňuji právě u každé té skladby. Když jsem tohle zjišťovala a hledala, tak mě napadlo tu práci udělat nějakým způsobem interaktivně, aby u každé skladby skutečně na ten odkaz se dalo hned kliknout a ten hobojista si mohl rovnou tu skladbu poslechnout, případně měl zdroj těch not hned po ruce, ale samozřejmě to v rámci graduační práce není možné. Nicméně ta práce jako taková teď vypadá tak, že každá skladba má katalogový lístek, ve kterém jsou základní informace, jako je název, rok jejího vzniku, obsazení, minutáž, jestli skladba byla vydána, případně kde je dostupný hudební materiál, jestli byla skladba nahrána, a případně další poznámky. A k tomu základnímu výčtu mám další celkem bohatý poznámkový aparát, ve kterém odkazuji právě na další zdroje informací o skladbách, případně tady tyto online dostupné nahrávky a notové materiály. Nevýhodou samozřejmě je, což si uvědomuju, že to, co na internetu je dnes, už tam nemusí být zítra. Ale to, že to tam dnes je, že je to skutečně dohledatelné, to považuji skutečně za úžasné a myslím si, že by byla velká škoda to při interpretaci těch skladeb tyto zdroje nevyužívat.
Odpočineme se od mluveného slova. Já vás ještě poprosím o představení další ukázky.
Vybrala jsem nahrávku skladby Eduarda Drýzgy, která se jmenuje Partita pro hoboj a klavír. Bude ji hrát Dušan Foltín a na klavír přímo Eduard Drýzga. Partita je zvláštní tím, že vznikla v několika verzích a hned první věta začíná hudebním vtipem a řada muzikantů ji zná jako ladění orchestru, čili Eduard Drýzga to zamýšlel tak, že interpret přijde na pódium, začne hrát skladbu, ale posluchači si myslí, že se teprve ladí a teprve potom se přidává klavír a posluchač je překvapen, zjistí, že už se hraje.
Thank you.
Jedním z výstupů vašeho katalogu bude i seznam interpretů, to znamená těch, kteří jsou podepsáni pod nahrávkami, buď těmi vydanými, nebo které jsou třeba v archivu Českého rozhlasu. Jaká jména se objevují nejčastěji? Kde takový jako nejpilnější, nejaktivnější?
Při psaní té práce jsem zdokumentovala celkem 80 různých hoboistů. Nejčastěji se objevují jména Jana Adamuse, Jany Broškové, Jiřího Kaňáka, Ludmily Ježové, Liběny a Ivana Sekvartových, Gabriely Krčkové, Jana Turiho, Milana Kaňáka, Vítězslava Winklera, Hany Bartoníkové, Dušana Foltína, Marlén Vavříkové a celé řady jiných hoboistů. U dvou skladeb jsem našla jméno hoboisty Heinze Holligera, což je významný světový hoboista. Jednou to bylo u skladby Marka Kopelenta A Few Minutes with an Oboist, kterou Heinze Holliger hrál. Po druhé u skladby pro hoboj a harfu, která je dedikována právě Heinzovi Holligerovi a jeho ženě Uršule. Hoboisté jsou jedna kapitola, ale celou řadu dalších interpretů jsem potkávala vícekrát. Našla jsem celkem 81 klavíristů, z nichž nejčastěji se objevovalo jméno Daniela Wiesnera. Dál jsem pracovala s různými komorními tělesy, z nich je mým favoritem soubor In modo camerale, který hraje ve složení Jana Brošková na hoboj, Ludmila Peterková na klarinet, Jaroslav Kubita na fagot a právě Daniel Wiesner na klavír.
Čím vás to těleso zaujalo? To je třeba vysvětlit.
Jednak se v té práci objevuje velmi, velmi často. Mnoho skladeb bylo přímo pro ně napsaných. Celou řadu skladeb odehráli a druhá v tělese si stejným obsazením hraju, čili to pro mě osobně bylo velmi zajímavé a takovou perličku, čím mě zaujali, tak na svých stránkách mají úžasnou fotku.
Ještě mi napadá otázka, jak je to vlastně s tvorbou pro větší obsazení nebo pro obsazení s méně obvyklými nebo s méně typickými nástroji. Dotkla jste se i toho nebo jste to nechávala úplně stranou vaší pozornosti?
Rozhodně to nebylo stranou mé pozornosti, sbírala jsem všechno, na co jsem narazila. Mezi takové nejzajímavější obsazení patřily tria a kvartety s použitím bicích nástrojů, kdy ty bicí nástroje obstarávají sami hudebníci toho tria nebo kvartetu. Například Vánoční svita z kolet evropských národů od Jana Šimíčka pro dechové trio a bicí nástroje. Druhou věcí jsou skladby s doprovodem elektroakustické složky, například skladby Emila Viklického, jako je dřevěná hudba pro dechové trio s klavírem a elektroakustickou složkou, nebo Adaemus, který byl napsaný pro Jana Adamuse a v podstatě název je kryptogramem jeho jména. Je pro sólový hoboj, který ovšem hraje na mikrofon, kde jsou nastavovány různé míry do zvuku. Další takovou skladbou Emila Viklického je Ignác v koridoru, kde jde částečně o aleatoriku nebo improvizaci právě Jana Adamuse s elektroakustickou složkou. Velmi vtipnou skladbou je dřevěná hudba, jejichž elektroakustickou složku tvoří nahrávky zvuků z ateliéru sochaře Vladimíra Preclíka při práci na dřevěných sochách, takže jsou tam různé vrzy, štípání, cirkulárka. Je to hudba, která má svůj vtip a to se mi hodně líbí.
Dalo by se říct až industriální hudba. Položím vám otázku, kterou jsem vůbec neplánoval. Mapujete vy v podstatě jenom vážnou hudbu, nebo tam je i třeba jazz, nebo nějaká hudba crossoverová, která přesahuje různé styly?
Mým záměrem je zmapovat zejména artificiální hudbu pro koncertní užití, ale mnohé ty skladby jsou s jakýmsi žánrovým přesahem. Už jsme slyšeli skladbu Alexeje Frida, který byl vnímán právě jako autor, který píše s žánrovými přesahy. Mnohé skladby byly pro mě náročné v otázce, jestli je zařazovat nebo ne. Jsou to skladby například skladatele Zbyška Bitmara, které byly nahrávány ostravským rozhlasovým orchestrem a jsou to většinou kratší skladbičky, které opravdu jsou už na hraně té artificiální hudby, případně skladby Vítězslava Hálka, které se dotýkají duchovní hudby. Velmi zajímavé jsou skladby Vlastislava Matouška, který zase přesahuje do etna, do takové world music. Takových skladeb by byla řada, vždycky jsem se musela rozhodnout pro to, jestli je tam zařadit nebo ne.
Dejme slovo znovu hudbě.
Bude následovat nahrávka skladby Tarantela od Jiřího Pazoura. Tuto skladbu také můžeme vnímat v podstatě na hranici žánru artificiální hudby. Je to skladba pro hoboj, klarinet, fagot a klavír. Uslyšíte ji v podání In modo camerale.
Dovolím si připomenout, že hostem dnešní akademie je Barbora Šteflová, autorka výběrového katalogu skladeb, sólových a komorních pro hoboj, a jsou to skladby z pera českých autorů z let 1969 až 2000. Domnívám se, že jsme řekli vše podstatné, představili jsme i řadu ukázek, které dovolují našim posluchačům vytvořit si představu, co vlastně mapujete, jak ta hudba zní. Já si dovolím na závěr vám poděkovat za vaši ochotu přijít do rozhlasového studia a vaši práci představit. Současně se zeptám, co máte ještě před sebou, co vás teď čeká. Rýsuje se třeba nějaká možnost vydání toho vašeho katalogu, nebo už jste zaznamenala zájem kolegů, jsou zvědaví, už na vás klepou a dožadují se listování těmi mnoha a mnoha stranami. Jaké jste teď fázi?
Teď jsem ve fázi, já osobně si myslím, že je to finální rovinka, ale je potřeba udělat všemožné korektury a kontroly, přepisy různých už drobností, ale předpokládám, že mi to ještě zabere nějaký čas, takže kdy to bude hotové, to v současnosti nejsem schopna říct. Ale co se týká zájmu, tak jsem mile překvapena tím, že ten zájem skutečně je. Zrovna mi volala kolegyně, která učí na konzervatoři, že hledá skladbu pro ostravskou soutěž mladých interpretů a je zde povinná nějaká skladba českých nebo slovanských autorů, takže se mě ptala, kterou skladbu bych jí doporučila. Druhou věcí je, že se snažím na svou práci jakýmsi způsobem popularizovat. Snažím se na hobojových kurzech tyto skladby představovat, případně se je i snažím interpretovat s frekventanty.
Taky vidíte, že popularizace a propagace toho vašeho tématu je pro vás důležitá. Já doufám, že jsme tomu dnes i v Českém rozhlase 3 Vltava trochu napomohli a přeji vám hodně štěstí a hodně energie a sil. Děkuji.
Děkuji vám moc za pozvání.